A literatura é levantar unha illa desde a nada, erguer o relato do que nos pasa para situarnos dentro del. Grazas a esta e outras reflexións, Berta Davila conseguiu gañar de novo o Premio Narrativa Breve Repsol, nesta ocasión coa súa última novela, Illa de Decepción. E para precisamente afondar nesa illa, hoxe acompáñanos no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Bos días, Berta.
Bo día.
Acompáñanos tamén Eva Mazás, bo día.
Bo día.
E Carlos Aguado, bo día.
Bos días.
Berta, como foi a sensación de gañar por segunda vez este premio de narrativa breve? Escribiche esa novela enfocada a participar no premio de narrativa breve Repsol?
Non escribín a novela enfocada a ningún premio en concreto. Escribín a novela en varias fases. E cando a rematei, pois mirei un pouco a que certame podía mandala, non, nesas datas, e tamén que certame se lle axustaba pois a extensión do texto e o tipo de libro, non? Enviei na daquela o Repsol, que é un premio para narrativa breve, que non hai moitos, non? De feito hai premios nos que se pide unha novela longa ou unha extensión maior. Tiven a sorte de que a premiasen e moi agradecida e moi contenta.
Dentro da historia faz alusión ao proceso de creación desta obra. Nun primeiro lugar íase chamar Algunhas casas, pero finalmente apareceu un relato máis completo, que é o que chegou ata nós, co nome de Illa Decepción. Como evolucionou a escrita desta novela e como chegaches ao topónimo que lle dá título?
Pois a escrita desta novela está un pouco reflectida no propio libro, non? É un libro que en certa medida se escribe a si mesmo, non? Na segunda parte ou na segunda sección do libro. Eu teña a idea de levantar un proxecto sobre que falase un pouco das casas nas que xa non vivimos e dos lugares e do pouso que deixamos neses lugares, non? E como os compartimos con outros e outras en diferentes etapas de tempo, non? Daquela, pois, rematei o que no libro é toda a parte que se titula Algunhas casas, que era un libro en principio independente, non? Que, pois, tiña en mente repasar, revisar, se cadra engadirlle algunha trama secundaria, que finalmente non tivo encaixe, e esa era toda a miña idea, non? Con este libro. Pois o que aconteceu é que chegado marzo e caendo pois todos os plans, non, que eu tiña para facer outras cousas, como nos pasou a todos, non? Vinme un pouco pois recluída na miña casa corrixindo unha novela que falaba precisamente das casas como símbolo, non? E daquela toda aquela estrutura simbólica adquiriu un significado novo e distinto que de algunha maneira acabei incorporando o propio libro, non? Como unha escritura que vai en contra da propia escritura ou que vai en contra do que era o propio libro, pero que se constitui finalmente como unha especie de díptico ou de espello no que a primeira novela se mira na segunda sección, non? A chegada ao topónimo que dá título ao libro ten que ver por unha banda coa experiencia de ter que nomear unha illa virtual que se reflecta no propio libro, en como tamén o significado emocional, ¿no?, que tiña para mí naquela altura estar illada ou estar dentro dunha illa de escrita. Era a maneira de atoparlle un nome que o resumise, non? E que ao mesmo tempo é unha illa que existe, unha illa próxima ao Polo Sur. E bueno, todo iso foi amalgamándose, que é unha cousa que fan todos os temas, non, que aparecen aquí, ata dar como resultado este título, que de alguna maneira é o título do arquipélago, non, que reúne as seccións do libro, non?
A novela comeza cando a protagonista esperta dun soño que fai volver ao piso onde medrou. A partir de entón, o libro incide na importancia dos lugares que forman ou formaron parte da nosa vida. Crees que tendemos a idealizar eses espazos ou, pola contra, non os valoramos o suficiente?
Bueno, eu creo que os significados que lle damos aos lugares nos que xa non estamos, ou os lugares que tiveron importancia para nós, depende moito dúas cousas, non? Do momento no que os habitamos e do significado, digamos, emocional e material que tiveron, e logo de como ese tempo e ese significado se van deformando ao longo do tempo, non? E se van relacionando cos significados que teñen os seguintes lugares nos que estamos, non? Entón, nese sentido, creo que a reflexión sobre o lugar é tamén unha reflexión inevitable sobre o tempo e sobre quen somos ao longo do tempo ou sobre quen queremos ser, non? É inevitable que esteamos nun lugar e é inevitable que estivésemos antes en algún que pode ser o mesmo ou ser outro ou que vayamos a estar tamén noutro no futuro, non? Entón, hai unha vontade, non, de relacionar os mapas, digamos, emocionais, non, coa experiencia de vida, non, o territorio e a emoción ou a sensación que nos deixa o territorio e tamén as pegadas que as distintas persoas que ocupan van deixando sobre el, non?
E pensas que cada vez somos máis escravos da nostalgia?
Non creo que sexamos máis escravos da nostalgia que noutros tempos, non? Creo que conforme unha vai tendo máis anos e vai facendo máis cousas, vai sentindo máis nostalgia polas que fixo ou polas que podería ter feito, non? Creo que iso é inevitable, é un tema recorrente, non? Na historia da literatura e de outro tipo de ficción, non? Bueno, creo que tampouco ten ningún mal en sí, non é unha cuestión que ten que ver con como reflexionamos sobre o paso do tempo e con como integramos pues, o pasado sobre o presente e o presente coa expectativa do futuro.
A protagonista da novela comparte reflexións íntimas e persoais, pero se non me equivoco, descoñecemos como se chama. E por que estás a falar de ti mesma? Que porcentaxe dirías que incluíches da autoficción?
Bueno, non sei, creo que cando unha escribe unha novela non a calibra en porcentaxes, non? Sí que é certo que é unha novela que xoga coa cuestión da autorrepresentación. Para min é un xogo interesante, non tanto no que se refire o que poida ter de quen son eu fora dos libros ou de quen deixo de ser, que non é demasiado interesante, senón no que se refire a converter, digamos, ese suxeito, non? Nunha especie de obxeto, non? Quero dicir, cando o suxeito deixa de ser suxeito para ser obxeto literario, de alguna maneira desaparece como tal, non? Eso é o que me interesa a min deste tipo de narrativa e o que me interesa do xogo de autorrepresentación, non? Que é o propósito do libro ou o vehículo, digamos, no que usa esta historia para chegar a quen a lea.
Parte do poder dos lugares radica en que son capaces de agromar recordos que ti mesma dís, que actívanse como se estiveran agardando por nós. Que sentiches cando puideches visitar aqueles espazos que o confinamento che obrigou a abandonar?
Non entendo ben a pregunta, non sei se me podes reformular. Como visitar
claro,
espazos?
Falas de que os lugares teñen unha importancia, sí. unha especial importancia porque teñen eses recordos, non? Que moitas veces temos pois porque por sucesos que aconteceron neses lugares. É un pouco un guiño a ese abandono que lle tivemos que facer aos parques, ás prazas durante o confinamento.
Pois non o sei exactamente porque realmente a unha cousa que é curiosa desta novela é que a idea desta novela e todo o que é o armazón, digamos, desta novela é previo a todo isto, non? Era totalmente inesperado que isto pasase, non? Entón, cando eu concibín a idea de reflexionar sobre os espazos ou sobre os espazos nos que xa non estamos, non podía imaginar de ninguna maneira que pasase nada que nos obligase a abandonar en ningún espazo, non? Entón, digamos que todo ese universo de símbolos e de escenas non ten que ver con isto, non pretende facer unha chisca de lá nada disto, porque, por, bueno, porque previo non podía saberlo, non? O que fai, máis ben, é o contrario, non? No momento no que pois todo iso ten lugar e se enfronta coa novela, o que se crea dentro do libro é unha especie de espello no que poder mirar todo o demais, non? E como a experiencia de estar pechado en un lugar ou de estar pechado tamén en sí, ou da virtualidade, non? Que tivo unha presencia notable en todo aquel tempo, ten unha especie de correlato, non? Pois co paso do tempo ou coas ideas que tiñamos antes sobre o que significan os lugares e as que temos agora, non? Creo que un pouco máis iso.
As casas involuntariamente convertéronse en protagonistas do confinamento. Como nos afecta a obriga de permanecer máis tempo nese microcosmos que é a nosa casa?
Pois a verdade é que non teño moita idea. Creo que a cada quen, non? Lle afecta de maneira diferente, non? Creo que ten moito que ver co tipo de relación coa casa e co doméstico que teña cada quen, non? A min, en concreto, a forma na que eu vivín ou entendín está en parte dentro deste libro, non? Sobre todo a parte que ten que ver con como incidiu o tema de estar pechada sobre a escritura, non? Que do que se fala no texto. Nese sentido, para min foi un proceso que acabou sendo incluso grato, non? Houve un momento no que fun capaz de trascender o encerro a través do traballo e a través do traballo literario, non? E foi, bueno, pois o descubrimento de que a literatura, de alguna maneira, como fixo noutros momentos da miña vida, volveu a rescatarme, non, da sensación de encerro, da sensación de vivir circunstancias, digamos, adversas de maneira acuciante, non? A sensación de que a literatura serve para crear un espazo onde podemos estar e onde non nos poden mandar marchar, non? Iso foi bonito a nivel íntimo, non?
Xapón e a súa cultura aparece reflectido en diversas ocasións na novela. De feito, o videoxogo que se menciona, Beautiful Island, é un alter ego dunha coñecida franquicia nipoa. Cal é a túa relación con este país e por que o tes tan presente?
Pois a verdade é que non teño tampouco unha relación co Xapón diferente a que podo ter con calquera outro país que non coñezo en absoluto. É certo que é unha cultura que está moi presente, non, nas nosas vidas, ou sea, é unha cultura que ten moito que ver con mundos que frecuentamos moito, que ten pues, digamos que hai moitos produtos, non, que son amplamente exportados, tanto culturais como de outro tipo. E nese sentido aparece o videoxogo, que efectivamente é un heterónimo, digamos, unha especie de Animal Crossing, non? Que este xogo de crear unha illa con animais e tal, basicamente ese xogo con algunhas alteracións, e que ten que ver co feito de que eu estaba xogando tamén Animal Crossing, non? E que foi un momento poder afrontar outras virtualidades ou outras existencias dentro do virtual no momento no que non se pode estar noutros lugares, non? E a partir de aí é cando aparece tamén pues todo o que ten que ver coa cultura xaponesa, que se relaciona co videoxogo, non? Que é un videoxogo creado, que ademais tivo unha primeira versión que só se xogou alí, e aparece tamén a reflexión sobre como se filtra a cultura a través de dos produtos culturais que consumimos, non? Que non son, que ainda que poidan parecer universais, non son estritamente universais, non? Unha cousa que me interesaba a mí mentre escribía e en todo ese tempo tamén era o que estaba pasando en outros sitios que non eran este, non? Quero dicir, cando un non pode, digamos, sair de onde está e se sinta en certo modo pechado, parece que ten unha fama extraordinaria de coñecer o que está moi lonxe, non? O que está máis afastado, o que, o bueno, pois pues eses lugares nos que non podemos chegar, non? E aparece aí pois pues, como unha referencia vencellada do videoxogo e vencellada tamén pois a certas cuestións relativas á cultura xaponesa, como a cuestión do encerro, ou como todo isto que se dicía, non? O comezo de como a cultura dos propios xaponeses que en principio de menos contacto ou de menos digamos tocarse, non? Pois favorecía o a menor expansión do virus e todas estas cousas que ao final logo parece que non foron tanto así, non? Bueno, está dentro do texto, non? Como están tamén outros moitos lugares, non? Porque é un texto que fala sobre as casas e sobre estar nas casas, pero ao mesmo tempo é un texto que fala de moitísimos lugares diferentes, non? E de viaxar tamén. Entón, pois é un... Bueno, pois é unha referencia que está aí.
Continuando un pouco con esto do videoxogo, as primeiras palabras coas que defines o teu inicio nel, bueno, na miña primeira hora na illa entendín que estou xogando a ser unha náufraga que chega a un sitio remoto e construen de cero un lugar. Quizá tamén é iso un pouco a la labor da literatura, non? O poder que ten poder facer un mundo novo de cero.
Sí, eu creo que o poder da literatura son moitos, non? Porque a literatura ten sobre todo para min tamén unha función de conectar, non? De conectarte con outros discursos e de engarzarte dentro de, bueno, dun fío de discursos, non? O que sí que é certo é que a novela en sí ou a creación literaria digamos que teñen o poder de levantar un lugar que antes non existía, non? Que é un pouco o mesmo que fai a xogadora cando chega a illa, non? Quero dicir, en un lugar onde non hai unha illa, a xogadora levanta unha illa e vais a vivir ali, non? Pois nun lugar onde non hai unha novela, a escritora escribe unha novela e crea así un espazo que antes non tiña para sí, non? Quero dicir, as escritoras temos a fortuna de poder crearnos, non, espazos propios que antes non tiñamos e nos que poder levar todas as nosas cousas favoritas, non, ou todas as cousas que nos conforman, non? E en ese sentido, cando un non pode sair da casa, pois é unha experiencia bonita traballar nun libro ou crear un lugar onde sí poder estar. Que sempre é un lugar que bueno, que antes non existía como tal e que un pois pode disfrutar moito e que pode ter un certo componente de consolo, non?
Ás veces non somos quen de poñer en palabras determinadas situacións ou sentimentos que estamos a vivir. En outras ocasións, ignoramos completamente a súa existencia. En Illa de Decepción, explicas termos xaponeses que definen conceptos que non teñen unha traducción directa ao galego ou ao castelán. Entre Kinsu Kuroi, Kogarashi ou Ikikomori, cal elexirías para incorporar ao noso vocabulario?
Pois, eu creo que non elixiría ningún. A verdade é que creo que temos, quero dicir, creo que os vocabularios teñen que ver tamén coas culturas e coa experiencia, coa necesidade de uso dos idiomas, non? E que está ben que haxa palabras que sexan propias dun idioma e dunha cultura, como tamén as temos no noso, non? E que non teñen por que trasladarse a todos os demais, non? E que, de alguna maneira, se trasladásemos todas as formulacións que son exclusivas dun idioma a todos os demais, pues acabaríamos tendo un territorio homoxéneo e bastante máis aburrido, non? E perdería un pouco o significado que ten no seu contexto. Entón, creo que me agrada descubrir esos tesouros noutras linguas e noutros lugares e que bueno, que en certo modo tamén nos dá a oportunidade de parafraseálas e de reflexionar sobre o que significa, ¿no? O feito de que non exista un equivalente idéntico, ¿no?
Con esa reflexión rematamos a viaxe por Illa de Cepción, a última novela de Berta Dávila. Moitas grazas por estar connosco, Berta.
Grazas a vos.